Athi neyipikili eyikwazayo langaphakathi kwayo. Inhliziyo yomuntu athi neyipikili eyikwazayo langaphakathi kwayo. Yaza kusonda umuntu kungabi indaba zalutho. Akhulume kabi ekubeni engakusizi ngalutho. Manihlangane enhlamvini zamehlo umbone ngakushisa. Umbone ngakushisa, umbone ngakushisa nangamanzi abilayo. Yazi ukuhlala ungazi ukuthi umuntu wamdlelani. Yazi ukuhlala uyibuza uyiphendula ukuthi umuntu wamkweletani lengagugeli. Abantu abafuna ukwamukela isikhathi masingakafiki. Nami ngibekezelile ngafika entabeni manje isikhathi sami. Mele wazi ukuthi awufiki kampumelela ungadlulanga kahluphekile. Nami ungangibona ngihleka mele wazi ukuthi khona okungaphakathi okungixakile. Wena uzongizonda ungihlanganyela nenhlupheko. Usungaze ungibhejela mehlabe bomva agcwala inzonda. Ufuna ukungibona ngiphumelela. My name is Lindo Kuhle. Konke ngikusebenzela ngivelanga ngalala ngavuka ekuseni sekunje. Umelela ngekwiphuphe mele usebenze kanzima. Inhliziyo yomuntu athi neyipikili eyikwazayo langaphakathi kwayo. Inhliziyo yomuntu athi neyipikili eyikwazayo langaphakathi kwayo. Yaza kusonda umuntu kungabi indaba zalutho. Akhulume kabi ekubeni engakusizi ngalutho. Manihlangane enhlamvini zamehlo umbone ngakushisa. Umbone ngakushisa, umbone ngakushisa nangamanzi abilayo. Amane ngithembile itshe kunokuthemba umuntu. Muntu malale phenduka incwadi engafundeki. Muntu ngambone hleka kanti inhliziyo igayibozi ngaphakathi. Asijabulelani mangenzo kuhle kuvuka isilwane ngaphakathi. Nabantu omele ubonge mabengakusizanga. Abantu banomona bathandi credit. Aza ikinto ebuhlungu njengokuthi umuntu ahambe ekhuluma ethi nimbona njengaka. Kondliwa yimi lo. Aza ikinto ebuhlungu njengokuthi umuntu ahambe ekhuluma amanga ngegama lami kubantu befuna ukuzenza muhle bafuna ukwamukela. My name is Lindo Kuhle. Konke ngikusebenzela ngivelanga ngalala ngavuka ekuseni sekunje. Umelela ngekwiphuphe mele usebenze kanzima. Inhliziyo yomuntu athi neyipikili eyikwazayo langaphakathi kwayo. Inhliziyo yomuntu athi neyipikili eyikwazayo langaphakathi kwayo. Yaza kusonda umuntu kungabi indaba zalutho. Akhulume kabi ekubeni engakusizi ngalutho. Manihlangane enhlamvini zamehlo umbone ngakushisa. Umbone ngakushisa, umbone ngakushisa nangamanzi abilayo.